Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Fraškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. Ovo izdanje našeg programa u cjelini je posvećeno kosovskim pregovorima. Naime, u okviru kontrapunkta čućete da li je uopšte moguće kompromisno rješenje za Kosovo, znajući da Priština i Beograd stoje na dijametralno suprotstavljenim pozicijama. Politikolog Behlul Bečaj i član Beogradskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović.
Mislim da ovo liči na kontakt gluvih i slepih i u ovom kontekstu ne vidim ja ni najmanju šansu da se obavi jedan valjani suštinski razgovor.
Potpuno je jasno da su naši stavovi i stavovi albanske strane diametralno suprotni, ali to nije razlog da mi ne sednemo, da mi ne pokušamo, da dođemo do kompromisa.
Kako stvari vide jedan od lidera kosovskih Srba Momčilo Trajković i istoričar Radoš Ljušić.
Ono što je pozitivno, što će sesti direktno, da se pogledaju oči i da vide koliko je ta njihova jednostranost, jedna i druga, u stvari nemoguće i da tu se ne može naći rešenje.
U onom trenutku kada bilo koja od ovih strana bude dobila od svojih podržavaoca, mislim na međunarodne faktore, neku vrstu signala da je neophodno da se popusti u pregovorima, mislim da će tek tog trenutka pregovori ući u onu pravu fazu.
Slijedi priča u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Online. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Direktni pregovori Prištine i Beograda su počeli, ali je sada teško naslutiti kakav bi mogao biti krajnji ishod. Brojni analitičari, ali i međunarodna posrednička trojka, ostavljaju mogućnost za različita rješenja, naravno pod uvjetom da se dvije strane dogovore. No s obzirom na izjave da jedni žele zadržati teritorijalni integritet Srbije, a drugi nude dobrosusjedske odnose dviju nezavisnih država, teško da će dogovora biti. Kako se onda u tim uvjetima uopšte može pregovarati, tema je današnjeg kontrapunkta kojeg je uredio Zoran Preradović.
Ovo je kontrapunkt Radija Slobodna Evropa. Polemike, sporovi, sučeljavanja.
Duboko ušančeni na sopstvenim pozicijama, Beograd i Priština po mnogim ocenama u završnu fazu pregovora o statusu Kosova ulaze sa velikim očekivanjima i obrnuto proporcionalno mnogo manjom spremnošću da se makar učini iskorak i saslušaju argumenti druge strane. Nije nikakva tajna da Beograd kosovskim zvaničnicima, podstaknut podrškom Rusije, nudi takozvanu suštinsku autonomiju u okviru Srbije i da će prilikom svih narednih susreta insistirati isključivo na statusnim pitanjima koja uključuju do te mere tvrd stav da se doduše još uvek nezvanično u diplomatskim krugovima pominje i napuštanje pregovora ukoliko međunarodna zajednica ne bude udovoljila ovakvom konceptu. S druge strane, albanska strana drži da je nezavisnost Kosova gotova stvar, da se o statusu ne može razgovarati i da sa Beogradom može biti reči samo o tehničkim pitanjima. Problem u čitavoj stvari, međutim, predstavlja i činjenica da ni sama međunarodna zajednica nema jedinstven stav oko rešenja statusa Kosova. Koliko god pojedini analitičari čitavu stvar tumačili globalnim odmeravanjem snaga Sjedinjenih Američkih Država i povratnika na međunarodnu scenu Rusije, od mogućnosti da Moskva i Vašington usklade za sada disonantne tonove zavisiće rešenje bar jednog konkretnog problema, u ovom slučaju kosovskog pitanja. Ni u samoj Evropskoj uniji, koja u budućim projekcijama figurira kao neko ko bi u prelaznom periodu, kako god rešenje bude doneto, trebao da ima odlučujuću ulogu, na Kosovu ne postoji jedinstven stav. Prirodno u takvoj situaciji međunarodna posrednička trojka i sama omeđena činjenicom da sačinjavaju diplomate zemalja koje već imaju suprotstavljene stavove, nije u mogućnosti da definiše bilo kakav sporazum ili nacrt neke buduće rezolucije koja bi predstavljala osnov za rješenje kosovskog pitanja. Najveći problem ipak čini se predstavlja onaj početni korak u pregovorima, a to je naći tačku dodira o kojoj Priština i Beograd mogu da razgovaraju. Kako će uopšte u buduće izgledati pregovori dve strane, čije se intenziviranje najavljuje u narednih nekoliko mjeseci, ako srpska i albanska strana stoje na potpuno suprotstavljenim pozicijama, tema je naše rubrike Kontrapunkt, u kojoj ovoga puta učestvuju politikolog iz Prištine Behlul Bečaj.
Mislim da ovo liči na kontakt gluvih i slepih i u ovom kontekstu ne vidim ja ni najmanju šansu da se obavi jedan valjani suštinski razgovor.
Član Beogradskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović.
Potpuno je jasno da su naši stavovi i stavovi albanske strane dijametralno suprotni. Ali to nije razlog da mi ne sednemo, da mi ne pokušamo, da dođemo do kompromisa.
Jedan od lidera kosovskih Srba i predsjednik organizacije Srpski pokret otpora, Momčilo Trajković.
Ono što je pozitivno, što će sesti direktno, da se pogledaju oči i da vide koliko je ta njihova jednostranost, jedna i druga, u stvari nemoguća i da tu se ne može naći rešenje.
Istoričar iz Beograda, Radoš Ljušić.
U onom trenutku kada bilo koja od ovih strana bude dobila od svojih podržavaoca, mislim na međunarodne faktore, neku vrstu signala da je neophodno da se popusti u pregovorima, mislim da će tek tog trenutka pregovori ući u onu pravu fazu.
Stav srpskog ministra za Kosovo Slobodana Samardžića izrečen minulih dana da će se početkom oktobra znati da li Beograd ima dobrog sagovornika, odnosno da li albanska strana ima nameru da pregovara ili ne, te da će srpski pregovarački tim obavestiti međunarodnu trojku da li se uopšte odvija pregovarački proces ili se samo troši vreme do 10. decembra da bi se donela prejudicirana odluka, možda i najbolje odslikava kompleksnost pokušaja da Beograd i Priština makar razgovaraju ukoliko već ne mogu da pronađu rešenje za kosovsko pitanje. Prištinski zvaničnici u međuvremenu sačinili su predlog sporazuma o dobrosusedskim odnosima Kosova i Srbije, iz čega jasno proizilazi da će makar i pokušaj međunarodne zajednice da privoli dve strane da pregovaraju, imajući u vidu izuzetno tvrd stav Beograda, izgledati kao nemoguća misija. U takvim okolnostima nameće se i pitanje da li će svi budući susreti prištinskog i beogradskog tima biti tek puko ispunjavanje forme i da li uopšte može biti pregovora imajući u vidu dijametralno suprotne stavove. Politikolog iz Prištine Behljulj Bećaj i član Beogradskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović.
Mislim da ovo liči na kontakt gluvih i slepih i u ovom kontekstu ne vidim ja ni najmanju šansu da se obavi jedan valjani suštinski razgovor, utoliko pre što jedna strana više ili manje ide sa namerom da reši buduće odnose nezavisnih država, dok srpska strana se ponaša kao da ima vlast na Kosovu i sad treba da vidi koliko može da i kako može da izgleda stepen integracije Kosova u Srbiji. I naravno u toj situaciji kad razgovaraju slepi i gluvi, treća strana, to jest međunarodna trojka, ne može da sastavi adekvatan dnevni red, jer ne mogu se razgovarati stvari koje su dijametralnog karaktera.
Potpuno je jasno da su naši stavovi i stavovi albanske strane dijametralno suprotni, ali to nije razlog da mi ne sednemo, da mi ne pokušamo da dođemo do kompromisa koji može zadovoljiti jednu i drugu stranu. Jer nametnuto rešenje ili unilateralno rešenje priznavanja Kosova i Metohije, mislim da je najgori scenario koji može da se vrati kao domino efekat i ostalim zemljama u regionu.
Čujmo kako na ovo pitanje odgovaraju jedan od lidera kosovskih Srba Momčilo Trajković i istoričar Radoš Ljušić.
Ono što je pozitivno, što će sesti direktno, da se pogledaju oči i da vide koliko je ta njihova jednostranost, jedna i druga, u stvari nemoguća i da tu se ne može naći rešenje. Taj odgovor je vrlo važan. Dakle, do kraja razobličiti i Prištinu i Beograd da to nije put rešavanja problema, i da Priština i Beograd ne mogu da reše probleme, jer da su mogli ne bi ni došli ovde gde jesu. I da polako li sigurno o konačnom rešenju treba da razgovaraju Rusija i Amerika, Evropska unija, da oni nađu kompromis.
Očigledno je da i srpska strana, da i albanska strana stoje čvrsto na svojim stanovištima, uverene da će jedni od jednih, a drugi od drugih svojih prijatelja dobiti podršku. U onom trenutku kada bilo koja od ovih strana bude dobila od svojih podržavaoca, mislim na međunarodne faktore, neku vrstu signala da je neophodno da se popusti u pregovorima, mislim da će tek tog trenutka pregovori ući u onu pravu fazu. U ovom trenutku mislim da je na albanskoj strani mnogo jača međunarodna grupacija koja podržavana pre svega Sjedinjenim Američkim Državama i NATO alijansom, pa i dobrim delom pojedinih država u Ujedinjenoj Evropi, pruža takvu podršku albanskoj strani da ona se osjeća mnogo sigurnijom u ovom trenutku, pretpostavljam, ili sam možda čak i uveren nego što je to slučaj sa našom državnom delegacijom. Mislim da je najveći problem upravo u toj podršci koja se pruža Albancima.
Nepobitna je činjenica da se i srpska i albanska strana u pregovorima u velikoj meri oslanjaju na podršku pojedinih međunarodnih faktora. U Beogradu je već više puta isticano da američki stav o nadgledanoj nezavisnosti za Kosovo kao najboljem rešenju koje obezbeđuje stabilnost regionu, zapravo albansku stranu odvraća od bilo kakve pomisli o ozbiljnim pregovorima. Kako u Beogradu kažu, u takvom scenariju albanskoj strani ostaje samo da sačeka neuspjeh pregovora da bi stigla do zacrtanog cilja. Istovremeno ovakva teza neminovno povlači za sobom i pitanje koliko stav Rusije koja preti vetom, ukoliko sa rešenjem ne budu saglasne obe strane, a na čiju čvrstinu Beograd i tekako računa srpsku stranu također čini nezainteresovanom za ozbiljne pregovore. Član beogradskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović i jedan od lidera kosovskih Srba Momčilo Trajković.
Gledajući ovako sa strane, možda to tako na neki način izgleda, ali verujte, znači, nama nije cilj samo da nas Rusija podržava u ovim pregovorima i da zastupa naše interese. Znači, nama je pre svega cilj da i Amerika i Europska unija pravo prihvate ono što mi nudimo u ovom trenutku za kosovske Albance. Mislim da ovakve izjave koje dolaze, znači, posebno strane Amerike, dovode u pitanje pregovore. Ako vi imate da jedna strana govori da Kosovo će postati biti nezavisno, to je najbolje rešenje, onda sigurno u ovom slučaju albanska strana samo čeka 10. decembra i čeka za proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije.
Srpska strana treba da zna da je ruska politika dobrodošla i ona mora da se mnogo produktivnije iskoristi, da se popravi stanje Srba. To je mnogo, mnogo bolje nego da se koristi, da se Srbija kao ona mali klinac kada se krije iza velikog vrata. Da se baci kamen tamo pa se sakri pa vidite ajde ako smete sjednite. To je vrlo pogrešno, pogotovo što ta politika bi mogla da odgovara da nije bilo rata. Onda podrška Rusije i odnos Srbije prema toj ruskoj podršci je sasvim u redu. Ali vidite, što Srbija više ide za Rusijom, to Kosovo jeste dalje faktički od Srbije. Zašto? Zato što je NATO okupirao Kosovo. On kontroliše. UNMIK, Evropska unija, oni kontrolišu Kosovo. Niti Srbija, niti Rusija. Prema tome, nema rešenja u dijametralno suprotnim stavima Amerike i Rusije. A pogotovo tražiti samo od jednih. Srbija treba da iskoristi situaciju da traži i od jednih i od drugih kompromis. A inače je, pa čak i ovo oko NATO, nikom im traže da uđemo u NATO, a mi postavljamo neka pitanja da bi Kosovo, NATO i ostalo koristili da bi se ovdje u Beogradu što bolje pozicionirali. To je sasvim pogrešna strategija, sasvim pogrešna politika.
Ovo je Kontrapunkt Radija Slobodna Evropa.
Nesaglasje koje dolazi iz zemalja Evropske unije kada je reč o statusu Kosova samo čitavu stvar čini još kompleksnijom. Iako se Brisel trudi da stvari predstavlja politikom malih razlika, nepobitno je da vodeće zemlje Unije poput Nemačke, Velike Britanije ili Francuske za razliku od nekolicine svojih partnera smatraju da je nadgledana nezavisnost najbolje rešenje za budući status Kosova. Imajući u vidu da je u budućim događajima upravo Evropska unija percipirana kao ključni faktor odnosa na Kosovu, bez obzira kakav će njegov status biti, kao logično deluje i pitanje da li u Briselu na ovoj tački ipak može doći do saglasja, ako ni zbog čega drugog, a ono zbog budućnosti same unije. Politikolog iz Prištine Behljulj Bećaj i jedan od lidera kosovskih Srba Momčilo Trajković.
Nerealno je očekivati totalno jedinstvo po pitanju kosovskog pitanja. Kosovo bi bilo nerealno očekivati da će Srbija u suprotnom smislu imati jedinstven stav po pitanju recimo eventualne integracije Kosova u Srbiju. Ako većina, dakle, onih uticani, bitnih faktora u Europskoj zajednici smatra da je u interesu stabilizacije, napretka i demokratizacije odnosa da se reši na ovakav način kosovsko pitanje, mislim da bi to bilo u redu. Jedino tako možemo da gledamo ovu stvar. I obrnuto, ukoliko Europska zajednica smatra u većini, dakle, govorimo o onim važnim faktorima Europske zajednice, bilo da se radi o Nemačkoj, Engleskoj, Francuskoj ili Italiji, smatra da bi bilo bolje da se integriše ponovo Kosovo u Srbiju, onda bi bilo sa njihovog aspekta isto tako normalno, jer ja tako gledam stvari. I bilo bi, po mom sudu, ponovo nerealno očekivati da će Europska zajednica bar 100% jednostavno podržati ovu ili onu varijantu.
Zavisi od konačnog statusa. Ako to zadire u interese drugih, članica Europske unije, mislim da tu neće biti dobro. Na platformi traženja kompromisa, mislim da se može doći, to je vrlo važno. Da se napravi kompromis, da se naprave pravila igre i da se traži rešenje, dakle, gdje će Europska unija pomoći Srbiji i Kosovu da zajedno uđu u Europsku uniju. Ta platforma je najplodotvornija i ona treba da da rezultat u protivnom, doći će do sukobljavanja. Srbija pravi greške i ona mora da uspostavi odnose sa Europskom unijom. Ona mora sasvim drugačije da priđe čitavom tom pitanju. u Evropsku uniju ona treba sve svega da ide zbog Kosova, a ne da se inati preko Kosova sa Evropskom unijom. I to je ključni problem.
Istovremeno, nije mali broj analitičara koji ukazuju na mogućnost takozvanog zamrzavanja konflikta, što nije novost u međunarodnim odnosima. Naime, reč je o stavu međunarodne zajednice da se usled kompleksnosti određenog pitanja odluči za održavanje već postojećeg stanja kako bi se izbjegli eventualno još veći potresi. Čujmo kako na pitanje da li je moguće ovakav scenario odgovaraju istoričar Radoš Ljušić i politikolog Behljud Bećaj.
To je moguće i to su dosta česte pojave. Kad se ne može naći rješenje ili kada se nađe neko rješenje, a ne može da se sprovede, onda ostaje stanje faktičko kako postoji. Ali to faktičko stanje se uvek može narušiti time što će jedna od ove dve strane biti u svojoj politici prema drugoj strani agresivnija, više ili manje. Vidite koliko se godina vodi sporovi oko Izraela, Palestine, Egipta, Sirije i nikada nemaju kraja. Dakle, uvek se nađe neki mali problem koji možda se pretvori u veliki problem. Oni veliki kada žele da neko pitanje pokrenu, lako im je da postaknu neke male činioce da naprave neku glupost iz koje se može roditi neka velika nevolja i nesreća. Dakle, ja lično mislim da faktičko stanje je moguće da se održi i ako ove dve strane, pre svega Rusija i Amerika, budu uporne u svom stanovištu, moguće je da će takvo stanje još duže ostati.
Ne verujem da ima realna osnova da se zamrzne konflikt na Kosovu. Zbog čega? Recimo da će počelo da se na neki način ugrožava sigurnost na Kosovu. Da li ima politički ili kriminalni motiv, to je sad irelevantno. Ali u ovoj situaciji gdje recimo počinje na neki način, teli mi to priznati ili ne, da liči Priština na Bagdad, mislim da je to indikacija koja govori o tome da se o zamrzavanju ovog kriznog područja ne može govoriti. Može se govoriti samo o tome da li može, ukoliko se ne reši statusno pitanje Kosova, da se eksportira nestabilnost Evrope. Ja mislim da je to više vjerovatno.
Bilo kako bilo, srpska strana ponudila je albanskom pregovaračkom timu, kako je to formulisao ministar za Kosovo u vladi Srbije Slobodan Samardžić, 95% ingerencije na Kosovu, izuzev kontrole granica i vođenja spoljne politike. Beogradska ponuda sadrži dakle sve izuzev atributa državnosti, na čemu upravo insistira albanska strana. Ovakvoj ponudi, koju su mnogi, pre svega međunarodni eksperti, ocenili kao nepristojnu i zakasnelu, albanska strana suprotstavila je nacrt sporazuma o dobrosusjedskim odnosima. Ovo samim tim otvara i pitanje koliko ovakvi predlozi uopšte mogu zadovoljiti i srpsku i albansku stranu. Član beogradskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović i prištinski politikolog Behljud Bećaj.
Postoji velika razlika. Ne možemo mi razgovarati o dobrosusjedskim odnosima. Zna se ko može razgovarati o dobrosusjedskim odnosima, to mogu razgovarati i benevolentne države. Mi takvu mogućnost ne nudimo Albancima i niti želimo da im ponudimo. Drugo, mislim da ovo što mi nudimo Albancima, to je jedan maksimum i da sve drugo što bi preko toga ponudili, bojim se da bi to bila u stvari država i da bi sa tim dali i nezavisnost. Znači, ovo je u stvari, ako može tako da se kaže, neki istorijski maksimum, znači suštinska autonomija.
Sa albanskog ugla posmatrano, taj postotak od 5% ili 1% koji se odnosi na suverenitet i jednostavno međunarodno priznanje ili, da kažem, nezavisnost je mnogo važniji u odnosu na 95%. Ja gledam sad stvari iz aspekta kako tumači i kako gleda albanska strana. Ta će biti poslije 5 ili 10 godina u onom smislu kakav će kvalitet života biti i kakav će kvalitet ingerencija politički biti na Kosovu poslije, recimo, ulaska iz Srbije Kosova u međunarodnu zajednicu, odnosno u Evropsku zajednicu, to je drugo pitanje. Ali za sada taj mali postotak je zapravo velika prepreka.
Iako to u ovom trenutku izgleda u najmanju ruku kao puko retoričko nagađanje koje nema nikakvog utemeljenja u realnim pokazateljima, čak i pretpostavka da se srpska i albanska strana dogovore oko neke buduće rezolucije koja bi vodila ka rešenju kosovskog problema, ostaje pitanje šta ili ko garantuje da će ona biti sprovođena, posebno ako se ima u vidu da je rezolucija 1244 u praksi uglavnom bila tek slovo na papiru podložno najrazličitijim tumačenjima svih aktera. Član srpskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović i politikolog Behljud Bećaj.
Mi smo vrlo jasno tražili i u Londonu i u Beču da, znači, garant budućeg sporazuma, kompromisnog rješenja mora da bude međunarodna zajednica i ja očekujem da međunarodna zajednica može da sprovede tako nešto u delo, što zgodilo što sad situacija sasvim drugačija nego recimo 99. ili 2000. godine. Znači, rezultat 24. tačno nije se sprovela u svim onim segmentima koje predviđaju, posebno znači onom delu gde treba vratiti Srbe i druge nealbance, gde treba vratiti jedan deo vojske policije, ali ja hoću da verujem da će međunarodna zajednica, ako mi uspemo se dogovorimo oko svega toga i ako takva odluka prođe kroz Savet bezbednosti, ipak taj sporazum koji mi budemo postigli implementirati na neki način.
Garancija zapravo u idealnom smislu nema, jer kao što znate ovde na neki način ima trovlašće, dakle na jednoj strani imaju vlast Albanci, na drugoj onoj, da kažem, važnijoj strani imaju predstavnici međunarodne zajednice i negde tamo na severu Kosova imaju na neki način vlasti Srbi, odnosno srpska vlast. Prema tome ja se slažem da se ne može garantirati u potpunosti sprovođenje bilo kakvog rešenja, ali i to što ima rezolucije i to što znamo gde ne funkcioniše ili kako ne funkcioniše vlast je dokaz da se jedino u tom pravcu moraju tragati solucije za kosovsko pitanje, jer ako ostavljamo situaciju ovakvom kako je, mislim da ćemo doći u još goru situaciju nego što smo sada, a ako dođemo do nekakvog približavanja stava u ovoj situaciji, makar oni koji su na Kosovu i oni koji u suštini podržavaju kosovske namere, mislim da su šanse veće da se eventualna neka rezolucija ostvari, nego da se nastavi u ovom procesu gde se faktički tri strane suštini su nezadovoljne.
Ovo je Kontrapunkt Radija Slobodna Evropa.
Mimo svih političkih pa i matematičkim pokazateljima dosta nespretno interpretiranih ponuda, ostaje činjenica da građani i Srbije i Kosova u svakodnevnom životu nailaze na probleme poput pitanja putnih isprava za kosovske Albance, te da ti problemi traže i konkretne odgovore. Ostavljajući na trenutak suštinsko neslaganje dve strane oko statusa, otvara se pitanje da li je moguć bilo kakav vid dogovora Beograda i Prištine poput ekonomske ili kulturne saradnje. Momčilo Trajković i istoričar Radoš Ljušić.
Mogu, život teče dalje. Ako mi čekamo da se reši status da bi živeli, da bi nastavili da živimo, onda je to katastrofa. Ja mislim da je to je moguće, a moguće je još nešto, zbog čega Beograd nosi odgovornost. Da se ohrabre kosovski Srbi, da učestvuju u svim procesima. Kosovski Srbi su danas objekat i politički ekonom. Nema rešenja koliko su kosovsko-metohijski Srbi desubjektizovani. Mi smo ekonomski objekat, mi smo politički objekat, mi tamo živimo, sve se oko nas vrti, a mi smo iz svega toga isključeni. Mislim da je to jedna katastrofalna greška Srbije koja treba da ohrabri da od nas dole, od stotine hiljade ljudi napravi političke subjekte, ljudi koji će razgovarati sa svojim komšijama, da ih ohrabri i na taj način da uspostavi neke tanane niti koje mogu da budu u stvari armatura za buduće odnose. Bez toga mislim da će se srljati u dalje sukobe.
Ja mislim da bi to sve bilo skoro beznačajno i sve što, o čemu bismo se dogovorili, recimo čak i u najširoj nekoj kulturnoj saradnji, prosvetnoj i tako dalje, da bi sve to moglo vrlo lako da se poništi jednim običnim potezom bilo našeg parlamenta, bilo njihovog parlamenta. Mislim da je najvažnije da mora da se reši pitanje da li je Kosovo dobilo autonomiju, suštinsku ili bilo kakvu, ili da li je Kosovo nezavisno. U zavisnosti od toga sve ostalo se može i mora prilagoditi. Mislim da traženje nekog zaobilaznog puta da se reši ovaj problem nije moguće i ne vidim da bi takav vid razgovora doprinio poboljšanju ili rešenju ovog problema.
Kako god narednih meseci budu tekli pregovori, sve češće se može čuti da nakon 10. decembra, koji je označen kao rok do koga mora biti pronađeno rešenje za status Kosova, više nema smisla ni pokušavati sa približavanjem stavova dve strane. Istovremeno Beograd pa i Moskva mantrično ponavljaju da pregovori ne treba da budu oročeni, jer to u najmanju ruku stvara osjećaj pritiska kod srpske i albanske strane. Da li je 10. decembar datum posle koga će međunarodna zajednica, ukoliko ne bude približavanja stavova, odlučiti da prelomi i izađe sa nekim rešenjem ili slede nova odlaganja sa potpuno neizvesnim ishodom? Istoričar Radoš Ljušić i jedan od lidera kosovskih Srba Momčilo Trajković.
Ako su strane koje podržavaju Albance i Srbe rešene da uđu u sukob, onda će se pitanje Kosova rešiti 10. decembra. Ako su strane koje podržavaju Srbe i Albance smatraju da mogu ovaj problem odložiti ili ako smatraju da iza ovog problema se krije još niz drugih problema koji će se u nekoj neposrednoj budućnosti otvoriti, onda je moguće da će oni ovo pitanje odložiti. Dakle, to pitanje ne zavisi od toga da li će Albanci želiti da 10. decembra imaju svoju nezavisnu državu.
Znam sigurno da neće doći do kompromisa i da ćemo doći u poziciju kako dalje. Kompromis nije postignut između Amerike i Rusije. To je odgovor za mene. Ne da li će Srbija i Albanci rešiti taj problem. Ne. Zavisi kako hoće dalje. Hoće li da nastaje hladni rat ili će tražiti pronaći kompromis. Ja mislim da se neće zakopati sve to, da će doći do još jednog odlaganja, u stvari još jedne faze, u kome će se i dalje tražiti da kompromisi ruskih i američkih interesa, ne samo na ovom delu Balkana, nego uopšte. Šta bi bilo ako bi Amerikanci odustali od postavljanja raketu u Poljskoj? Ima mnogo toga što bi moglo da olabavi Rusiju, jer očigledno je da Rusiji nema nazad bez dobre naplate bilo kog kompromisa, a Amerika, kao ipak jedna velika sila, također ne bi mogla da kaže šalili smo se. Ja tu vidim da je nastavljanje krize, nastavljanje razgovora i ja mislim da je bilo sve pod kontrolom najbolje da se rešenje kosovskog pitanja odloži za 20 godina, umeđu vremenu da se naprave pravila igre koje će i Srbiju zajedno sa Kosovom učiniti prihvatljivom, da možda taj rok bude i kraći i da ona uđe u Evropsku uniju. Ulazak u Evropsku uniju, dolazimo do odgovora na to pitanje. Siguran sam da bi za 10 godina sve ovo bilo smešno o čemu mi danas razgovaramo. Postoje rešenja. Samo mora da rešenja traže fleksibilni ljudi. Nažalost, međunarodna zajednica koja treba da rešava krizu je faktor koji proizvodi krizu. Albanska strana koja treba da pomogne da se reši kriza, njoj odgovara nastavak krize i ona proizvodi krizu. I na kraju Beograd koji treba bude u funkciji traženja rešenja i on je, nažalost, proizvođač krize. Svi faktori koji treba da rešavaju krizu su stvari proizvođači nove krize, produljivanja krize. I zato smatram da je ova kriza očigledno nekima potrebna. Ja mislim da je potrebna dok se ne nađe kompromis između Amerike i Rusije.
A evo kako na ovo pitanje odgovaraju član Beogradskog pregovaračkog tima Goran Bogdanović i politikolog Behljulj Bećaj.
Ako ne dođemo do određenog kompromisa, do rešenja, ja očekujem da će se ti pregovori ipak nastaviti, jer mislim da nikome ne bi dobro bilo da se prekinu ti pregovori, jer svaka odluka u budućem statusu Kosova mora da prođe Savet bezbednosti. Kosovo i Metohija je ogroman problem, veliki problem i mislim da tako kratko vreme je teško rešiti taj problem, pogotovo kad se imamo i do činjenice da su naši stavovi dijametralno suprotni. Ali, kažem vam, ja očekujem da ćemo mi nastaviti te pregovore pod uslovom, ako ne dođemo do kompromisa 10. decembra, ćemo mi nastaviti te pregovore i voditi ih ne u nekom neograničenom roku, naravno, jer ni nama nije interesni da ti dogovori, to je sporazumi, se odugovlače, znači, ali jednom razumnom roku te gde možemo, ja se nadam i optimista sam, da dođemo do određenog kompromisa.
Verujem da i one koji su, da kažem, upravljači krizom ne znaju odgovor na ovo pitanje, pa ja bi sebe poštedao, ali znam da će biti ponovo ta situacija između razočarenja na kraju ili beskrajnog razočarenja.
Kako će konačno kosovski čvor biti raspleten, ostaje naravno da se vidi. Ko će biti razočaran, ako zadovoljan, ili će pak obe strane biti beskrajno nezadovoljne, takođe je pitanje na koje će odgovor dati meseci koji dolaze. Ono što je sigurno je da nikome od aktera kosovske krize teritorije ne smiju biti iznad interesa građana. Jer scenarije u kome bi građani ostali nezadovoljni mogao bi da stvori opasne pretpostavke za još ozbiljniju krizu i na Kosovu i u Srbiji.
Kontrapunkt Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati dokumente da.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U nedjelju posljednjeg septembarskog dana 2007. godine, Dokumenti dana vam nude nekoliko najinteresantnijih tema iz sedmice za nama. Nakon što je poslanik Koštuničine stranke Marko Jakšić u Skupštini javno izvrijeđao Rome, profesor lingvistike Ranko Bugarski upozorava da se u Srbiju ponovno vraća govor mržnje.
Taj govor mržnje u jednom širem smislu toliko se razmahao da prosto svako misli da može da kaže šta god hoće na račun koga god hoće, a to je naročito naravno opasno kad se na nišan uzimaju cele etničke zajednice, narodi i posebno manjine.
Beogradski kurir objavio je kako Mirjana Karanović, glumeći majku Albanca, nastavlja antisrpsko djelovanje započeto u filmu Grbavica, gdje je glumila silovanu bošnjakinju.
Novinar je optužio što joj nije smetalo da stoji pored rediteljke tog filma Jasmile Žbanić, dok je ova, citat, pljuvala po Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, kraj citata.
O mogućnosti i nužnosti suživota u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa govori profesor Franjevačke teologije u Sarajevu, doktor Ivan Šarčević.
Onoga trenutka kada budemo uistinu imali određenu vrstu identiteta, ponajprije identitet ljudskih prava, onda ćemo vjerojatno moći razumjeti da ne bi bilo nikakvih problema da se živi jedni s drugim, ali čistiti vlastitu kulturu od drugog.
Koliko je rudnog bogatstva u Beranama na sjeveru Crne Gore, ilustruje i to što ugalj možete vaditi i iz rijeke Lim.
Tu sam loveći ribu vidio jednu ploču koju je Lim otkrio, ali ne smije da ugazim. Izvadio sam možda 300 kila, eto je tamo najbolje guglje što postoji.
Kako žive Srbi izbjegli i nastanjeni u Gračanici u kontejnerima?
Nema problema, ne gdje nas niko. Sinovi su tu, tri sina smo i ovdje. Neboj sam, nije drugi Milan. Ja sam zahvalna sa ovime što smo smestili, pun sam zahvalna.
Dobrodošli u Dokumente dana, kroz koje vas vode Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Prvi dio nedjeljnih dokumenata posvetili smo suživotu i međuljudskoj toleranciji. Najprije Beograd. Nastup poslanika stranke premijera Koštunice Marka Jakšića, koji je sa skupštinske govornice izgovorio salvu uvreda na račun Roma, ponovno je pokazao koliko je jezik mržnje još uvijek svakodnevnica u Srbiji. Arogancija i verbalni napadi nastavljaju se i kada je o novinarima riječ. Najviše zabrinjava, kaže naša Iva Martinović, da su promotori ovakvog ponašanja predstavnici dijela vlasti.
Ono što je bio sastavni deo ponašanja i života u Srbiji tokom 90-ih, kada se sve, od naroda i etničkih zajednica do kultura, jezika i običaja, što nije imalo predznak srpski, upotrebljavalo u pogrdnom i uvredljivom kontekstu i što bi trebalo da bude deo prošlosti u zemlji koja teži ka tome da bude demokratska, deo je sadašnjosti. Nakon što je predstavnik Koštuničine Demokratske stranke Srbije Marko Jakšić poručio poslaniku jedne opozicione stranke da provocira svojim, citat, romskim i ciganskim mentalitetom, završen citat, Centar za prava manjina najavio je krivičnu prijavu protiv Jakšića zbog povrede ugleda naroda i etničkih grupa. Petar Antić iz Centra za prava manjina kaže da ova izjava nije prva takve vrste koja se upućuje na račun Roma.
To govori da zapravo u Srbiji još nije dovoljno razvijena svijest o jednom građanskom društvu i pored toga govori da vrijeme u kojem živimo predstavlja neki način i možda jednu opasnost za izlivanje i većih govora nacionalne mržnje.
Profesor lingvističkih nauka Ranko Bugarski navodi da ovakvo ponašanje mora biti društveno sankcionisano, upozoravajući da posle relativno kratkog zatišja nakon 5. oktobra jezik mržnje u Srbiji uzima nov zalet, Bugarski navodi da je krajnje vreme da se predstavnici političkih i kulturnih elita pozabave ovim problemom.
Taj govor mržnje u jednom širem smislu toliko se razmahao da prosto svako misli da može da kaže šta god hoće na račun koga god hoće, a to je naročito naravno opasno kad se na nišan uzimaju cele etničke zajednice, narodi i posebno manjine. Dakle, tu ne uraditi ništa, ne reagovati politički, to može biti prihvatljivo sa stanovišta onih koji možda naravno ne otvoreno, ali recimo makar prikriveno ili čak podsvesno zastupaju iste vrednosne kategorije, iste stavove.
Arogancija u govoru političara i verbalni napadi učestali su i kada je reč o novinarima. Ako izuzmemo već uobičajeno ponašanje ministra za infrastrukturu Velimira Ilića, kome nisu strani ni fizički obračuni, novinari su u posljednje vreme često predmet vređanja i šikaniranja od strane pojedinih političara. Tako je našem dopisniku Enesu Haliloviću opštinska uprava Novog Pazara nedavno zabranila da prisustvuje na preskonferencijama organa lokalne samouprave, zbog čega je i šef misije Evropske unije, Josep Ljuveras, odbio da govori na konferenciji. Sam Halilović kaže da ga ovaj slučaj nije preterano potresao.
Jer postoje mnogi lokalni klimoglavci koji nemaju problem da uđu, ali zato ne smiju da postave nikakvo pitanje. To je pre svega pitanje časti onih koji zabranjuju, a i pitanje časti onih kojima se zabranjuje.
Na medije i novinare i dalje se gleda kao na sredstva za postizanje određenih političkih ciljeva, kaže profesor Fakulteta političkih nauka Miroljub Radojković.
I naravno, na tako otvorenom lovištu u kome nema nikada lovostaja, svako ko se osjeća finansijski ili politički moćnim, sebi daje za pravo da se nekim ružnim rečima i najcrnjim ponekad i klevetama odnosi prema medijima i novinarima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Nakon teksta objavljenog u jednom beogradskom tabloidu, u kojem se zbog svojih filmskih uloga glumica Mirjana Karanović optužuje za antisrpstvo, umjetnici iz regije uputili su joj pismo podrške. Motiva je bilo mnogo, kažu, od principijalne zaštite umjetničke slobode i izbora do ljudskog aspekta, jer je Mirjana Karanović prva osoba sa eks-jugoslavenskog kulturnog prostora koja je nakon ratova hrabro svojim ulogama u različitim sredinama počela povezivati pokidane kulturne relacije. Njene kolege u Beogradu upozoravaju da su napadi koje ona doživljava posljedica građanskog konformizma i nesuočavanja sa stvarima iz bliske srbijanske prošlosti. Priredila Ljudmila Cvetković.
Za Mirjanu Karanović njene kolege kažu da je jedna od najboljih evropskih glumica u ovom trenutku po bilo kom osnovu i da su, ne samo zbog toga, napadi na nju neverovatno neinteligentni. A beogradski tabloid Kurir objavio je da je Mirjana Karanović ulogom majke kosovskog Albanca u norveškom filmu Miruš odlučila da nastavi da hoda dobro utabanim antisrpskim putevima koje je izgradila ulogom muslimanke Esme u bosanskom filmu Grbavica. Novinari optužuju što je nije smetalo da stoji pored rediteljke tog filma Jasmile Žbanić, dok je ova, citat, pljuvala po Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, kraj citata, onima koji su inače optuženi za ratne zločine nad nesrpskim stanovništvom. Sada nam Mirjana Karanović na pitanje kako se osjeća kaže razno, od povređenosti do besa.
Gotovo 17 godina živim u jednoj takvoj situaciji u kome se moji postupci osuđuju ili komentarišu ili smatraju previše hrabrim ili neodmerenim ili da se ja mešam u stvari koje ne bi trebalo da me zanimaju. I ja sam nekako uvek smatrala da u mom životu ne dozvoljavam da stoje prepreke koje ograničavaju moju ličnu slobodu. Tako da za mene je ovo pitanje mog ličnog opstanka, osim nekakvog malog straha za svoj fizički opstanak, ali nemam nikakvih drugih strahova.
Nakon što su u Beogradu reagovali Ministarstvo kulture, Jugoslovensko dramsko pozorište i Nezavisno udruženje novinara Srbije, pozivajući najširu javnost na reagovanje, pisanje Kurira oštro su osudili umetnici iz regiona. Razloga za reagovanje je mnogo, kaže nam Dino Mustafić, reditelj i direktor festivala Mesi Sarajeva, koji je sa Miđanom radio predstavu Hellerova noć. Da se zaštiti umetnička sloboda i izbor umetnika da radi u drugim sredinama, kaže, a zatim i ljudski aspekt onoga što je Mirjana Karanović uradila.
kao jedna posebna osoba, jedna vrlo respektabilna glumica. Ona je zaista prva osoba sa tog ex-jugoslovenskog prostora koja je vrlo hrabro i smijeno nakon raspada tog kulturnog prostora ex-Jugoslavije svojim ulogama u različitim sredinama počela da povezuje te pokidane kulturne relacije. Ja neću zaboraviti nikada da je Mirna Karanović ne samo da je i tokom rata u ex-Jugoslaviji dizala svoj glas, vrlo snažno protestirala, nego je i prva osoba koja je zapravo došla u Sarajevo posle opsade Sarajeva i igrala u pozorišnoj predstavi.
A Mirjana Karanović je osoba kakvu je za hrvatskog reditelja Vinka Brešana jako retko naći u ovoj regiji. A Brešan, čiji je film Svjedoci u kome igrala Karanovićeva na Berlinskom filmskom festivalu dobio specijalnu nagradu festivala Nagradu za mir, nagledao se, kako kaže, svega.
Mirjana Karanović voli, namjerno ću ovu reći ovu riječ, svoju otadžbinu, tako iskreno i jako, da je zbog nje spremna trpiti laži i uvrede da je ne voli. Znate, malo je takvih ljudi. Njen nivo interpretacije naprosto u njoj otkriva jednu veliku intelektualku, dobru ženu, i ženu koja naprosto voli svoju domovinu, i tako da me užasno nervira, toga ima i u Hrvatskoj, da ne bi krivo mislili, i ja sam sam doživljavao takve napade, ali me užasno nervira kada neko tako pljune na jedan cjelokupan rad i proglašava ga izdajničkim, a upravo trebao bi se duboko pokloniti, zato što ona širi slavu srpske umjetnosti svuda u svijetu.
A umjesto toga, bosanski film Grbavica, u kojem Karanovićeva igra muslimanku koju je silovao Srbin, bio je povod za još veću lavinu optužbi na nju. Sjetimo se samo da je beogradska premijera ovog filma počela nacionalističkim skandiranjem i psovkama grupe mladića.
Srbija! 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 Srbija!
Napadi na glumicu Mirjanu Karanović su ružna slika koja je posljedica građanskog konformizma i nesuočavanja sa stvarima iz bliže prošlosti, kaže Gorčin Stojanović, režiser i umjetnički direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta, što ga dovodi do zaključka da će, nažalost, takvih stvari biti još.
Ali reakcije nisu dovoljna stvar. Radi se o tome da na jednu stranu izvesna pravna regulativa koja bi morala tu da postoji, ali važnije je to da srpsko društvo još uvek ima potrebu da se, jer inače ne bi bilo takvih naslova, da se tako nešto dešava. To je ono što je jedan od elemenata velikog poraza demokratske revolucije od oktobra 2007. I treća stvar koja je ono lični utisak, nevjerovatno neinteligentno napadati jednu najboljih evropskih glumica u ovom trenutku po bilo kojoj osnovi, a pogotovo na tako jedan primitivan način zbog nekog lika koja ona negdje tumačila, pa sve, i da je se sasvim ono drugačije odnosi prema tome, da je, ne znam, da iznala svoj politički stav.
Mirjana Karanović na kraju kaže da je vrlo srećna zbog toga što ima takve ljude koji je brane, ali i ponosna na to koje napada.
Čim su čuli za te napade, javili su mi se prijatelji iz Bosne i iz Hrvatske, i njihovo prvo pitanje je bilo da li da reagujemo, da li to tebi može tamo da naškodi. I onda sam zapravo shvatila da, evo, Miloševića i tog njegovog režima nema 7 godina, a zapravo mi još uvijek postavljamo slična pitanja. Mislim da smo mi u mnogim stvarima veoma slični i da imamo slične probleme, slične odnose na političkoj sceni, mislim na tu fašistoidnu desnicu i na jednu veoma umornu levicu, jednu nedostatak prave levice, jedne progresivni tih mislećih ljudi, i mislim da je stvarno neophodno da počnemo da jedni druge podržavamo i da otvoreno govorimo šta su vrednosti za koje se mi borimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
30. septembar 2007. godine u toku su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako žive ljudi smješteni u kontejnerima u Gračanici na Kosovu, te može li se ugalj vaditi i iz rijeke. No prije toga nastavljamo priču o toleranciji i podjelama, posljedicama posljednjih ratova na Balkanu. Jedan od najistaknutijih profesora Franjevačke teologije u Sarajevu, dr. Ivan Šarčević, za naš program je govorio o nedopustivoj nacionalnoj segregaciji učenika, odnosno o fenomenu dvije škole pod jednim krovom, te o političkim dogovorima hrvatskih političkih partija. S profesorom Šarčevićem razgovarala je Marija Arnautović.
Jedan od svakodnevnih problema bosansko-hercegovačkog društva je razdvajanje djece u školama po nacionalnom osnovu. U zemlji utemeljenoj na krivim načelima segment obrazovanja bio je logičan prostor gdje se rat u određenom smislu produžava, kaže profesor Franjevačke teologije u Sarajevu i urednik časopisa Svjetlo riječi fra Ivan Šarčević. Rješenje problema u ovakvoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini teško da će doći na dnevni red i teško da će političari oko njega postići saglasnost.
Mislim da nije samo problem u federaciji nego u Republici Srpskoj gdje se i ne postavlja uopće pitanje mogućnosti da djeca drugih narodnosti uče na svom jeziku ili... Ja mislim da bi možda rješenje bilo, ne možda nego sigurno, da se zaštite sva manjinska djeca ondje gdje jesu i da se svako kršenje toga prava na obrazovanje i na slobodu svoga jezika i govora, da kad bi se ono sankcioniralo počevši od nastavnika, učitelja i profesora, da bi to bilo drugačije. Mi, nažalost, živimo sada u takvoj situaciji gdje je razdvajanje poželjno. Mi smo u biti željni da čujemo jedni druge i da se djeca, da ne budu zatrovani našim konfliktima i sukobima starijih. Kad se promijeni situacija da mi mognemo razgovarati jedni s drugima stariji i da ne budemo gledali u drugima neprijatelje, vjerojatno će se tada biti lakše i školovati.
Svi u Bosni i Hercegovini smatraju, kaže Šarčević, da sukobi nastaju tamo gdje je neko manjina. Političari na tome mogu zarađivati i koristiti takve momente, a roditeljima je servirana priča da se sloboda ostvaruje samo ukoliko se zatvore, jer nismo naučeni da se bilo koja vrsta identiteta ne brani getoizacijom.
Onoga trenutka kada budemo uistinu imali određenu vrstu identiteta, ponajprije identitet ljudskih prava, onda ćemo vjerojatno moći razumjeti da ne bi bilo nikakvih problema da se živi jedni s drugima i da se upoznaju ljudi, da se ne strašimo ako bismo čak počeli govoriti malo jezikom koji malo nam para uši, da to nije nešto što sada treba u takvom smislu na tim dizati, govoriti da je to katastrofa ili čistiti vlastitu kulturu od drugog.
Ukoliko osnovni princip razmišljanja nije razmišljanje samo o sebi, moguće je postići bilo kakvu vrstu dogovora, smatra fra Ivan Šarčević. Tako je moguće i da se političari konačno dogovore oko ustavnih promjena u Bosni i Hercegovini, iako predstavnici tri naroda imaju različite koncepte ove reforme.
Moje mišljenje je da tu treba paralelno pratiti dva načela, to je načelo građanskih prava čovjeka pojedinca, njegovih sloboda i kolektivnih prava u ovome smislu, naravno i nacionalnih. I oni koji ne odlučuju za nacionalno niti za religijsku pripadnost, ono što se kod nas uobičajeno kaže ostali. Načelo koje bi ovdje trebalo, po mom mišljenju, prvo u tome napraviti jest da se oslobodimo brige za samo sebe, jer ovdje se svi žale gotovo redovito, svi osobito i u federaciji. Govori se o tome da budemo jednakopravni kao ostala dva naroda, a to znači da budemo nadmoćni na nekome području i da imamo mi to pravo na drugima, da imamo vlast na drugima.
Dejtonski mirovni sporazum, prema Šarčevićevim riječima, uvukao se kao sveti trojanski konj u političku svijest u Bosni i Hercegovini.
To kreiranje novog ustroja ove zemlje radi se ponovno na Dejtonskom principu, a Dejtonski princip, njegova najveća kriva tvorevina jest, što ja nazivam u zadnje vrijeme, Republika šutnje, to je Republika Srpska, i svi oni koji žele rješavati, pa tako i Hrvati, ugledaju se na taj model, oni najgori. Jer je ova zemlja takva da se ne može izgraditi isključivo na nacionalnom principu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dogovori o kosovskoj budućnosti su u toku, političari se sele od Njujorka do Brisela. Ljudi, oni obični na terenu o kojima se i za koje se pregovara u svjetskim prijestolnicama, ponekad nemaju ni krov nad glavom, ako ga imaju, onda je privremen. O stotinjak takvih priču je danas napravila Ana Mari Repić.
U kontejnerskom naselju na brdu iznad Gračanice živi porodica Radovanović. Đurđa i njena tri sina su juna 1999. godine napustili Prištinu i prešli u Kosovo polje. Nakon martovskih nemira 2004. došli su u Gračanicu, gde su pre 2,5 mjeseca dobili kontejner. Đurđa je zadovoljna što ima krov nad glavom, jer kaže da je bolje živjeti u kontejneru nego u tuđim kućama.
Nema problema, ne dira nas niko, sinovi su tu. Tri sina smo i ovdje, neboj sam Mirdar i Milan, ja sam zahvalna, sa ovime što smo smestili, puno sam zahvalna, pravo da vam kažem. Kad nisam na ulicu, sa tri sina, na kišu, na snijeg, na suncu. Bolje koliba nego li ulica.
Nebojša Radovanović radi u komunalnoj službi u Gračanici. Zadovoljan je, ali se plaši predstojeće zime.
Pa za sada je dobro, samo sam se žalio što drva nemamo, mada kad zahladi stvarno je užasno. I hladno duvaju vetrovi i tako. Ne može da se sedi, jer kontejner znamo kakav je, kako za sve, tako i za nas.
Porodica Radovanović je među 1300 raseljenih i izbjeglih Srba koji žive u kolektivnim centrima u Gračanici. Samo u dva kontejnerska naselja koje za privremeni i humanitarni smeštaj obezbedila vlada Rusije živi oko 100 ljudi. Svaka porodica je dobila po jedan kontejner u vidu jedne prostorije, dok je kupatilo predviđeno za zajedničko korišćenje. Hrane se na zajedničkom kazanu koje finansira Crveni krst. Žive od minimalaca ili penzija koje im daje Republika Srbija. Humanitarna pomoć je povremena. Dragan Velić, koordinator komisarijata za izbjeglice Republike Srbije, kaže da se raseljenima pruža smeštaj i topli obrok, ali to nije dovoljno.
Naime, od negde 20.000 interno raseljenih na Kosovu i Metohiji, nažalost i posle 8 godina međunarodnog prisustva, veliki broj, a među njima više hiljada je znači van svojih kuća i na Kosovu i Metohiji. Praktično za te ljude kad se tiče i UNHCR i druge nevladine organizacije vrlo malo sad za sad daju pomoći, naročito posle 2001. 2002. godine, znači znamo da je ta pomoć smanjena na Kosovu i Metohiji, tako da jedino komisarijat za izbjeglice stara se o njima i mi jednostavno sem smeštaja i održavanja znači tog prostora i dajemo tople obroke za te ljude i to je ono što mi možemo da činimo.
Porodica Radovanović se žali da joj se ne pruža nikakva finansijska pomoć. Đurđa ističe da vlada Srbije mora više da pomaže raseljenima.
Za 9 godine, 30. juna smo napunili 8 godine pune, u 9. smo še, da mi od strane države koje su nas uništili i koje su do ovdje doveli, nisu mi pomogli. Niti vlada Srbije da mi nešto dala. 9 godina nisam dobio.
Pored osnovnih problema koji se tiču smeštaja i hrane, raseljeni se suočavaju i sa pitanjem učešća u životu nove sredine i nove integracije. Upitan da li vidi budućnost na Kosovu, Nebojša kaže.
Prisimno ne, ne bi se vratio. A ovdje, recimo, kad bi prodao tamo, kupio bi kuću ovdje ili gotovu kuću ili bi je napravio sa placom normalno, tako da bi ostao da ne bi se vratio u Prištinu nikad više.
Mnogi srpski zvaničnici ističu da je problem raseljenih lica pitanje političke odluke. Dragan Velić upozorava kako ljudi ne mogu godinama živjeti po kolektivnim centrima, te je zato potrebno zajedničko delovanje vlasti na Kosovu i u Srbiji.
U samom procesu njihove reintegracije ili integracije, odnosno povratku svojim kućama, znači prvenstveno je zaduženo ministarstvo za povratak, preko drugih institucija i organizacija i normalno preko koordinacionog centra, mi jednostavno samo smo u tom procesu karika koja jednostavno pruža mogućnost da se ovi ljudi integrišu ili reintegrišu, odnosno da se vrate u svojim domovima i naš je cilj da te kolektivne centre jednostavno ugasimo, jer živjeti u kolektivnom centru to pre svega nije humano, može da to bude, da traje određeni period vremena do znači njihovog povratka, ali sigurno ne i više godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Ana Mari Repić.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Online. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Malo je poznato da se i berane, poput pljevalja, nalaze na ugljenoj ploči debljine od 5 do 9 metara, ali da se i dalje oko 200 rudara iz tog gradića već više od 5 godina nalaze na birou rada. Nevjerojatno, ali moguće, kaže naš reporter Sead Sadiković, koji je posjetio berane i zabilježio kako se čak i u rijeci Lim može vaditi ugalj.
Stručnjaci procjenjuju da je ispod beranske zemlje više od 150 miliona tona uglja. To znači da je tu čak par milijardi eura skrivenog blaga. Malo se ko, uključujući rudnik koji sada ne radi, kod toliko bogatstva od uglja obogatio. Ipak nekima je ono značilo egzistenciju, kao što je to bilo u beranskom pokrajlimskom naselju Hareme. Rijeka Lim, naime, prva je otkrila veliko rudno bogatstvo, a izdanke uglja ljudi su vadili i koristili ih za grijanje i za prodaju. 70-godišnji Maksim Majo Milačić među rijetkima je koji danas u Limu, pokraj po kojeg Lipljena ulovi poveću ploču uglja koju otkopava rijeka. Njemu je to hobi i jedino je problem što ga izdaje snaga, pa ribu koju ulovi sam donese kući, a ugalj ne može, već moli sinove koji su, kaže, lijeni da bi bili limski rudari.
Što se tiče uglja, ovo što Lim otkrije, tu smo svi skoro iz harema, to je nama bilo tradicionalno. I onda bi svi nagrnuli i vadili izdanke. Većina tog stanovništva bavila se kupanjem uglja koje Lim otkrije. To je masovno bilo. Počeli od Babajića, od Ozo, Ramadan, Rugovci, svi smo bili na uglju i tako vadili, šta ćeš, mora se preživi, moralo je.
Griješim li ja ako kažem da je ovo prva godina kad niste baš puno uglja iz Lima izvadili?
Sad sam već u godinama, 70 godina mi je, tu sam loveći ribu, vidio jednu ploču koju je Lim otkrio, ali ne smijem da ugazim, izvadio sam možda 300 kila, eto je tamo, najbolje uglja što postoji.
Izdanci rudnih žila koji sežu do same površine zemlje, posebno za vrijeme povodnja, iskopa rijeka Lim. Nekada su se skoro sve haremske starogradske porodice bavile poslom vađenja uglja iz Lima, neko za svoje potrebe, a neko za prodaju, kaže Milačić. On se sjeća da je u poratnim godinama postojao pored Lima i rudnik sa površinskim kopom, sagradila ga je tadašnja država, onda je nadošao Lim, odnio taj rudnik, a o tome koliko je uglja ispod Berana najbolje govori to.
Gdje su god ovdje zakopali temelj malo dublji, naišli bi na uglj, pogotovo kod kuća koje su bliže Limu. Tu je bilo uglja, bilo je tu i organizovanog eksploatisanja, pogotovo poslije drugog svjetskog rata.
A kad vi pronađete izdanak u Limu, što je poslije potrebno?
Samo malo vještine, a ne treba mnogo rada, ali treba do njega doći.
Tonu dvije, mi sad kažete, nije teško naći.
Sad pogotovo može, jer više malo ko gleda na taj ugalj.
I Majo Milačić se nada da će se konačno zaboraviti apsurdna priča o gradu koji leži na rudi, a u kome već godinama eksploatacije te rude praktično nema. Ono što teško zaboravlja je reuma, jer iza hladnih dana ugalj su limski rudari vadili iz vode.
Svi smo mi oboljeli od reume. Mora da se zaroni. Mnogo je primjera bilo toga kako sam lako došao do uglja, a Boga mi je teško.
Nalovite ribe, nakupite uglja, sve iz Lima.
Trebalo i drugoga, nema ni masti, ni ulja, ni... Lim nam je mnogo pomogao, ne namjerno svima. Moja obsesija je Lim. Sve sanjam, skače Lipjen, skok Lipjena, bezbroj koncentričnih krugova.
Iz Berana za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 ofisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
I da je, poštovani slušalci, bilo sve u dokumentima dana za nedjelju 30. septembra. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. Ostajte mi zdravi.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know. It's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to.